Sahanasının toksikologiya bölümüne yerleştirilýär. Bäglüň 10-njy sentýabrda janyny kastetmek synansygyndan soň sol günüň özünde hastahana yerleştirilendigine we keselhana resmiýetleriniň bu barada häkimetlere habar berendigine garamazdan hukuk goraýjy edarlarynyň wekilleriniň hiç biri gyzdan soraq etmäge gelmeýär. Gyzyň ýanyna diňe bir polisiýa işgär gelip, ondan içen uksusynyň çüýşüsini sorapdyr. Gyzyňy ol çüýşäniň nire dediginiň guman edilýän oglunyň bilýändigini aýdypdyr we polisiýa oglunyň telefon edip, onuň çüýşäni getirmegini sorapdyr. Maýa özel hastahanadaky gyzyndan soraq edilmegini sorap, 15-nji sentýabrda Türkmen galalynyň itiraf prokuraturasyna barýar. Prokuraturada onuň "Siz baryp gyzymdan soraq etjek däälmisiňiz?" diýen soragyna "Gelen bolsaňyz soraq edip galaly" diýip jogap berýärler. Azatlyň söhbetdeşiniň aýtmagyna görä, bäwül sundan soňam bir näçe gün näp soraq edilmeýär we ýagdaýy agyrlaşyp reanimasiýa bölümine geçirilýär. Aýdylmagyna görä, Türkmen galalynyň itiraf prokuraturasynyň sülçüsi Nowruz Amanow bäwülden soraq etmek üçin bary ýok 2 edek 19-njy we 20-nji sentýabr günleri Marinyň Köpgurly hastahanasyna gelipdir. Bäwül sol ýylyň 24-nji sentýabrynda içki organlaryny ýeten ziýanyndan aradan çykýar we bir gün soňra jaýlanýar. Türkmen galalynyň itiraf prokuraturasy şondan bir aý soň 2016-njy ýylyň 21-nji oktýabrynda guman edilýänleriň hereketiniň düzümünde jenaýat alamatlary ýok diýen karara gelip, gyzyň başga sebäplere görä özüni hilaklandygyny öňe sürmek bilen bu diriňe wiýapýar. Prokuraturanyň gelen kararyndan soň bäwüliň özüni uran we zorlan diýip görkezen oglany Türkiýe gitmek mümkinçiligine ýa bolýar we merhumyň hosarynyň tasdiklamagyna görä şondan bäri ýyzyna dolanmandyr. Bäwülün kakısı Çarxali Anna Orazov bu karar bilen ılalısman, isin qaytadan ve dolu derinilmeğini qazanma üçün iki tane aklı üçünü haqqına tutyar ve onların kömögü bilen Marinin Vilayet Prokuraturasını, Türkmenistan'ın Baş Prokuraturasını, Adalet Ministerliğini, Adaletçinin idarasını yüz tutyar. Ol adaletliği sorap yurdun sol vaqtki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedova hem yüz tutýar. Emma onun arzy şu vaqtda çelini 6 ýyllap işidilmän galdy.
Prokuratura sülçüsünün kapmagarsylykly tasdiklamalary. Bäwüliň nirede we haýsy şertlerde serkel çüýşe tapyp, onu açyp we içip bilenligi şinlik hem belli bolmagyny galýar. Huşunu yitirmeginin ve özüne gelmeginin arasında aydan sözlerinden çen tutulsa, özünü zorlamak dayıplan ovadaşı onu zorlayan sol ovada yaşayan dayıdasının öyünü eltiptir. Bellemek gerek. Bäwül ve yigit bir-birini tanıyar. Olar bir ovada yaşayarlar. Görünüşünden kıyız oğluna yarayar ve onun kosarları bir neçe vedek kıyızı gelin edinmek için kudasılığa geliptir. Bäwülün arınaşları oğlan tarafının kudasılığa gelinliğini tasdikleyar. Yönülür sağçıları bir iki edek göreli, maslahatlaşali, soralip izine kaytarıptırlar. Adatça Türkmenistanlı sağçıları badavat bolyar dilmeye. Geliverin göreli, soraşarlı ile. Şeylelikte yigit tarafının bu mesele nekil çınlıkay karayanlığı keskitleniyer deyip sinçilara ediyor. Bäwülün kakası Çarxali Anuralov aklıçıları ile birlikte kıyızını hastahanada sonra göden Prokuratura sülçüsü Nowruz Amanow'a bir neçe gezek güllenip, kaziyetin işinin yapılmağının sebebini düşündürmeğini talep etti. Maskalanın karındaşının pikirçe, onun beren cevapları ve getiren delilleri öz sözlerle aydılsa kapma karşı ve mümkün nel olup görünüyor. Birinciden, ol bäwülün uksusu nireden ve haçan, nekili yağdaydı alınlığını düşündürüp bilmeyendir. Bäwülün ejesiniň gyzyna bazara gitmek üçin beren 23 manat bolsa onuň sumkasyna sogulmagyny galypdyr. Demek onuň özi sirke satyn almak üçin pul harçlamagyndyr. Bäwülün bedenindäki göwek tegmelleri urgu ýyllaryna garamazdan sülçi bäwülün urulyp ýenjilenligi, zorlanan bir jaýa eltilenligi we zorlanan nuwarada aýdan sözlerine üns bermändir. Maskalanyň garynlaşynyň gurrun bermegine görä sülçi dertlapky derine wagtyny gyýyň oglan bilen ense meýillap duşup ýakyn jynsara gatnaşykda bolanlygyny öňetirýär. Sülçinin hamara guman edilen oğlanın ve hastahanada gürlemeğe halsız yağdayda yatan bäwülün veren görkezmelerine sargılanıp tasdiklamağına göre, kız hamara 2016-njy ýylyň başında oğlanın gowralı olupdyr ve mart ayını abort ettirip çağasını ayırdırıptır. Uksusu olsa ol hamara sögün üçün kahar edip oğlanı korkulmak üçün içiptir. Gaýdyň howsarlary bu aýdylýanlary düýpden retediýärler we bäýgulyň öýden ören seýrek ýagdaýda çykanlygyny, namaz okanlygyny, eger onuň ýagdaýyna nähili bir ýetgeşlik bolsa, eger aword etdirse, bu ýagdaý maşgaradan ýaşaryp bilmejekdigini aýdýarlar. Tölçü öz sözlerini abord edenligi aýdylýan Lukmanyň görkezmesi esasında esaslandırmağa çalışıyor. Bu işi edinliğine aydiyan Lukman'ın adı hem redaksiyada bar. Marsevti'nin enyanın ve çağanın sağlığını koruyan Merkez Hastahanesi Beğul Anuradova'nın 2016 yılın 4. Martı'nda Gugrasındaki çağasını ayırmaklarını kaiş edip 100 tonluğunu tasdikli yaptır. Emma gayrın hostarlar bunun mümkünlerliğini doğal önem bilen aydiyarlar. Sebebi bu görkezilýän sene gaýdyň kakasynyň owadaşlaryny ýygnap 3-nji martda 45 ýaşynyň toýuny toýlan gününiň ertesinde bäýgulyň uzak gün öýde bolup toýda ulanylan gap çanaklary ýuwan gününe gabat gelýär. Bu ýagdaýda bäýgul abord etdirmäge näme diýip gitsin we bilinmesin diýip olar soraw berýär.
Mundan başga bäýgulyň hastahana baryp çağasyny aýryp bermeklerini soramagy Türkmenistanda diňe ýürüýte ruhsat alynan ýagdaýynda mümkin. Beýle isi bir kanun eden Lukmana 2 ýyl içinde azatlykdan mahrum edilmek howpy awanýar. Mundan soň has täsin ýagdaýlar başlaýar. Çarhaly Anna Orazowyň öz gyzynyň zorlanandygyny we şu sebäpden özüni helaklamak derejesine ýetirilendigini ýatlatmagy bilen Sülçü Amanow onuň sözüni ýalana çykarmak üçin Lukmançylyk barlygynyň netijesine salgylanyp bäýgulyň gyzlyk perdesiniň bozulmandygyny aýdýar. Eýtem ençimi ýyl jynsy gatnaşykda bolandygy we hatda göwreli bolup çağasyny hem aýyrdandygy aýdylýan gyz nädip gyzlygyny saklaýar diýen soragy sülçü jogap bermegi zerur hasaplamaýar. Bäwlüň howsarlarynyň tasdiklamagyna görä prokuraturanyň sülçüsi we hamaly gyzyň göwreliligine aýrandygyny aýdan Lukman guman edilen oglunyň maskalasy tarapyndan satyn alınypdyr. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan aklawçy bu pajygaly wakanyň töwereginde ýagdaýlary diňläp 2016-njy ýylyň 10-njy sentýabrynda bir wada bir näçe jinayatyň amala aşyrylandygyny aýtdy. Birinciden ol Sülçü Amanowyň jinayat iş ýürüdüş kodeksini bilkaslaýyndan bozup dogry bahaly deriňe çäherlerini geçirmek islemeýän iýsi ýapandygyny aýtdy. Jinayat prosessual kodeksi döwletiň adalatlylygy ileterligi üpçün etmegini nazarda tutýar. Amanow gyzyň öz janyny kast etmegine sebäp bolan ýagdaýlary derinemän. Bu kadany gurrunsyz bolupdyr. Jinayat kodeksine laýyklykda bu sülçü iň bolmanda derňe idaralarynda işlemekden çetleşdirilmeli diýip jurist aýtdy. Agyr ýagdaýda ýatyn gyzy taýlyk idarasyna iltmän, garandaşynyň öýüne alyp gelen adamlar hem jogapkärçiligi çekilmeli diýip jurist aýtdy. Merhumun garandaşynyň sözlerine görä, guman edilýän ijesi gyzy oglunyň afta ulugynda goloýda ýerleşen hastahana iltmän. Onun garandaşynyň uzakdaky öýüne çelini alyp gaýdýar. Bu ýerde adamlar topar tarapyndan edilen hereketiň düzümünde hem ýagdaýy agyrlaşdyrýan jinayet bar we oňa türme tutuklygy hukmy çykarylmaly. Egerde garandaşlarynyň sözüne ynanylsa, bu iş bir näçe adam tarapyndan edilipdir. Netijede bu ýagdaýyň agyrlaşmagyna getirip gyzy hellak bolupdyr diýip jurist aýtdy. Mundan başga juristiň sözlerine görä özüniň zorlanandygyny, jynsy we fiziki zorlugy sezibar edilendigini aýdan gyzy bilen guman edilen oglunyň ýüzleşdirilmegi ýaly sülçü jinayet iş ýürüdüş kodeksiniň ýene bir näçe talabyny äsgermezlik edipdir. Egerde ol gyzy hastahanada soraw etmek ýerlikli diýip hasaplan bolsa, diýmek onuň hasabyna görä gyzyň ýüzleşdirilmegi gatnaşma üçin ýagdaýy bolan bolmaly. Mundan başga zat hutnamalary hem düzüwli toplanmandyr. Uksuz süýsüsini näme üçin guman edilýän getirýär? Deriňe guramalar derip baryp, gyzyň öz janyny kast etmäge synansyn jaýyny dogry gözden geçirmeli. Jaýda awto ulagda süýsüde galan barmak izleri alınmaly diýip jurist aýdýar. Bäýgulyň garandaşlarynyň sözlerine görä, onuň teninde gök tegmeler galypdyr. Emma sülçü bu ýagdaýlary hem gözden salypdyr diýip jurist aýdýar.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, gurbanlykda doğrulanan gyz baradaky agyr kyssanyň dogamyny dinleýärsiňiz. Sülçüniň bir tarapdan gyz oglan bilen uzak wagt jynsy ara gatnaşyk saklamak netijesinde göwreli bolup durýar. Şu sebäpden abort etdiripdir diýip soňanyň zorlananyny ýalana çykarmak üçin gyýyrlygy bolmanlar diýme bolsa, onuň adamlary samsyk kasaplaýanlygyny aňladýar diýip jurist aýdýar. Yokorda bellenilse ýaly, bu ýagdaýlar bäýgulyň garandaşlarynyň häkimet edaralaryna şol sanly prezidente ýazan hatlaryndaky hem bellenip geçilýär. Adatlyk radiosy ýurdun baş prokuraturasyna, Adalat ministrligine jaň edip, hat ýazyp, bu aka boýunça düşündür salmagy finansdy. Emma olar ne ýazmasa, ne de telefon arkaly jogap berdiler. Emma bir adam hukuklar boýunça ygtyýarlyk ökirin. Adalatçynyň edaraty bilen habarlaşyp bellik. Adatlygyň jurnalisti bilen 2 gezek telefonuna urulýan işgär bäglüň garnaşlarynyň 2018-nji ýylda haýşnamalarynyň senesi aýdylandan soň bu iş boýunça maglumatlaryň diňe gyýyň garnaşlaryna görkezilýän aýtdy we ilki degişli hünärmeni çağırmagy, bu işde kömek etmegi wada beren hem bolsa soňundan jurnalisti düşündiriş bermekden ýüze gürdi. Türkmenistan'ın ayal gıyılara karşı ulanılayan zorluk Sovyet doğrundan veri çınlıkı mesele olmağına galiya. Türkmen hakimiyetlerinin sonku bir neç ayda ayallara karşı gören Novat'taki kemsizici çeklendirmelerinden son bu problemi cemiyetçiliğin ve halkara havar teristelerinin hem ayratin üns vermeğine sebep oldu. Avatlı'nın havarçıları şu yılın aprel ayından veri Türkmen ayal gıyılar vavatına girilen tədək adaganlıklar ve çeklendirmeler varada havar verdiler. Yoksa bu yağday öngem ögörlük değerli. Hasanovi aprel ayında birden karasılmadık yağdayda ayarları kosmetik hizmetlerden peydalanmak, saçlarını kıyıskarak edip kestirmek, kıyıska ve dar koynak, cinsi, şortuk ve kâr içkeşikleri giymek kadagan edildi. Bunların hemmesi bu hili emeli gödürlüğün Türkmen zinanlarına gelişmeyenlik ya da mahsus değerli ulen düşünürlüyen. Gözellik salonuna varıp bir yere özünden ruhsatsız gelinlik saklanılayan ayarını göz edip uğrayan Türkmeni korku diyen videonun sosyal uygulamlara yayrama olsa yurttaki yağdayı hasam giyinden açıp korku edildi. Birleşen Milletler Romosu'nun ilat kazanasının geçen ayın ayağında çap eden hasavati adatça onaysız maglumatların yayradılmağını berip çeklendiriyen Türkmenistan'a maşkalı dağkı zorluğun gerimini açıp korku diyen. Hasavatta tasdiklenmeğine göre pikir sorumlara katnaşan ayarların 10 götürümü öllerinin maşkaladı fiziki zorluğu ya da cinsi zorluğu tezivar bolunluğunu boyun alıptır. Gepler Adatly radiosi. Hepdeniň zemininle ýarsyňyz. Habarlardan ma'lum bolýaly, Qırgystanyň meçitleriniň ählisinde 7-nji sentýabrdan 12-nji sentýabra çenli aralykda ahlaklylyk we zorlugy ýol berilmeliligi barada wagt nehikat geçirilýär. Biz Kadamca sewtinde öldürilen gyýyň ene tasyna we garnaşlaryna çuňur gynan söýlerýär. Bu wagt adam ömrüne edilen hüjümiň, ýaş aýallara garşy zorlugyň Zina günahsyna garmagyň öňüni almak maksady bilen geçirilýär diýip Kyrgyzstan musulmanlarynyň ruhy müdirliginiň metuwat gurulugy Adatly radiosynyň Kyrgyz gurulugyna aýtdy. Ozal hem habar berilýär ýaly 4-nji sentýabrda Kyrgyzstanyň Oş Razak ýolunyň urunaky Nuwardan obasyny Tiýil tuglar üçin edilen ötüň içinde 14 ýaşly gyzjagadyň jeset tapyldy. Ony öldürmekde guman edilip Kadamjay sewtiniň 1997, 1998 we 1999-njy ýyllarda doğulan 3 ýaşajysy tutsak edildi. Batkan sewtiniň içeri işler ministrliginiň maglumatyna görä, wakanyň bolan ýerine gelen polisiýa işgärleri gyzyň elleriniň daňalanyny, boýnuna arkan bilen bogulmagyň alamatlarynyň bardygyny anykladylar. Guman edilýänler derňe Utoriyansa o şehirindeki deslapkı tutsoğana yerleştirildi. Baş prokuraturanın mağlumatına göre güneyli tapılan yağdaylarını olara ömürlük türme tutsoğluğu araşa. Elbette bu Kırgızistan'ın ayal gıyılara karşı edilen zorluk sistemi arada çıkan son kıha var. Sonun ulen bir vakitte bir yıl odol Abbasan'ın yol asılındaki halkara kaalisyanın yurttan çekilme ve kavullak hükümetin sinmağı neticesinde hakimiyeti eylen Taliban topurunun ayal gıyılara karşı ulanan siyasetini inni gaydıp Ulan mozoqtu warada beren wadalaryna garamazdan Owganstandak ayal gyýyllaryň hak hukuklarynyň barha gödök gorulmagy halkara hukuk toporlaryna ullokan howsala döredi. Birleşen Milletler Romasynyň Irat gazanasynyň 26-njy awgustda çap eden hasabaty bolsa, Türkmenistanyň maşgara daky zorlugyň germini belli bir derejede açyp görkezmek bilen bu meseleleriň görünüşünden has çılsırımlıdığına yine bir gedek ümit çekti. Maskalı dağkı zorluktan başka Türkmenistan'ın türmelerinin nakı zorluk, adım oynamalar hakkında, Türkmen koşunnaki ağır yağdaylar vardı, sığıp çıkken mağlumatlar hem cemiyetteki zorluğun, rekimsizliğin küçük yerin meseli değerliğini esaret ediyen. Emma türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklýär, ne de red edýär. Eýhem jemgyýet şuhyly kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýan wagtyny ýurdun ýapyklygyny, metduwatyň dol döwlet gödäkçiligini arynmagyna garamazdan döwlet tarapyndan gollanýan din wekilleriniň bu meselede nähili rol oňyň täsir etmek mümkinçiligi barmy? Azatlyk radiosy şu we beýleki meseleler bardy. Pikirini aýtmagyň soňra Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeş boldy. Hudaýberdi Odaly kırgız dinarlarının mescitlerde ahlaklılık zorluğu karşı vaqt etmek çaresi varadı öz pikirini aýtsaňyz. Bu hili wagtlar zorlugu ýüreýän adamlary belli bir derejede pärinden gaýtaryp bilermi?
Gürgistanyň esasy belli melzat jemgyýetçilik pikiri öwren ýok gory. Gürgiz mollalarynyň mesjitlerde zorlugy garşy çykyş etmek ýagdaýy öwren kadaly ýöne hiç bir ündew, hiç bir söz, hiç bir düşündiriş pärli ýaman adamy öz pärinden gaýtaryp bilmez. Yönü ol cemiyetçilik pikirini dörüdüp biler. Bir öğren ağır mesele, katı ağır. Şun üçünüm hükmanı sorup da cemiyetin pikiri gerek, cemiyetin şuna karşı durmağı gerek.
Bu da bir daha hani Türkmenistan'ı devlet tarafından kullanıyan ya da işe verilenleyen, umuman azar verilmeyen dinarlar doğruluğa karşı şunun yali vağız geçirip biler mi?
Olur şeyle çareni görüp bilirler, geçirip bilirler, sebebi oğul bilen. Moğluların bir mümkünçülüğü var oğlum cuma namazının ön yanına gurrun geçirmeni olurdu hak var şeyle hukuk var şol cuma namazından önkü geçirilen gurrunların köpüsü Kur'an kelime esaslanlıya durmuşun köp meseleleri Kur'an'da cemlenen meselem adam öldürmek adam öldürmek Kur'an'ı katı ağır yadgarlıya şol esasda Kur'an esasında da olur şol gurrun çıkart bilyadır yönü bundan başarı da öz inisiyativası bilen öz garayışı bilen bir toporda edip bilerdi men şu yerde bir daha diyatlasım öyle 92. yılda bolsa gerek Anna Sultan Kekilova aklanandan son yani cemiyetin arasında aklanandan son onun adını tutmak mümkün bolundan son köşüğünün muallası tede düğü tutulayan meçhidin uğruna Anna Sultan'ı bağışlayıp ulu sadaka verdi. Şuna Aşkıvat şehrinden köşü obasından katı köp adamlar vardı. Men şu yere vardım. Yazıcı sapar geldi Anna Seyat şu yerde oldu. Şol sahanına Anna Sultan'ın oğlu da vardı. Gelini vardı. Hem yanına da bir atı vardı. Ben diyecek olayanım şol oğlan mollosu, köşü mollosu şeyle çareni kurup bildi.
Hudaýberdi, eger din wekilleri doğrudan şuň ýaly inisiatywa gör közek bolsalar, doğruga garşy beýleke garşy bir elbetde döwletiň ýurdun hem bäkwidine, hökümetiň hem bäkwidine. Olara nähili bir garşylyk bolarmy?
Din wekilleri çykyş edip biler, ýöne bir çäk bar. Egerde mollo nähilidir bir gör közme berse, ýa-da mollo şu iş etmeli däl diýse, hökümet oňa garşy çykar. Muň iň oňat misallarynyň biri Hoca Ahmet Ahun Kur'an-ı Kerim'i Arap dilinden Türkmen diline tercüme eden ilkinci adam. Ol soňu bilen öz ähmiýetini, öz rolunu arttırıp başladı. Şoň üçin Hoca Ahmet Ahun'un karşısına hükümet çıktı, hatta onu tutup etti. Şol çağa yetmen, bir yerde gurrun cemiyete tesir etmek var da gidiyor. Şol çağda gurrun edilse, şol çağda ol gurrun alıp varsa, onu hükümet ona karşı çıkmaz diye fikir ediyen.
Daha ünlü dinarlardan Türkmen metduatına geçsek, Türkmen metduatı hem dinarlar yani bir devlet gözükçülük aslında işlemeli oluyor. Şimdi maskalı dağı zorluk var da çap edilen hesabat dünyanın beyleki yerlerine bağır olan zorluğun sütümün Türkmen sahanına hem bağırdığını görközü. Ama Türkmen metduatı bu mesele kendi üns vermiyor. Sizinçe yurtta maskalı zorluğu, beyleki zorluklar vardı açık fikir alışılmağına ne mi pesgel veriyor Türkmen jurnalistlerine?
Benim fikrim çeldiğine yukarıda akıların şu mesele yeterlik ehmiyet vermeliğinden yani üns vermezliğinden gelip çıkıyor. Eğer de devlet olacak olsa onu ol hasap yürütmeli maşgaladaki zorluk var da ayarların ölümü var da ki maglumatlar olmalı olur şol yaramaz maglumatların adılmağının tarafında olmalı. Yönü kıyınansalan Türkmenistan'ın yoldaşılarının baş aladası ol değil, baş aladası öz kürsüsü en tüvürük daşı. Şunla bağlanışıkta da Türkmen metuotu da şol siyasatı eğer ya ne hilidir bir mesele olsa Türkmen metuotu şundan kaça duruyor.
Hudaýerdagyny türkmen jemgyýetine, türkmen jemgyýeti ýa-da türkmen hökümeti ol ýa-da beýleki mesele açyk çemeleşmäge, dünýä ölçeklerini laýyk çemeleşmäge entek taýýar däliň pikirler eşdilýär wagtal-wagtal. Eýhem türkmen jemgyýetine şunun ýaly zorluk barada, aýallara garşy maskaladaky zorluk barada, beýleki zorluklar barada açyk gurulyň etmäge jemgyýet taýýar dälmi ýa-da hökümet taýýar dälmi ýa-da bularyň haýsy öňürti taýýar bolmaly? Şu barada nähil pikiriňiz bar?
Men pikirim şu mesele oğlu bilen hükümet tayar değil. Cemiyet tayar. Cemiyet onu bilye, görye. O cemiyet öz derdi. Yönü şu meselede beyleki halkarı kurumalarının, beyleki devletlerinin tesiri vererek ona bir tesir etmeli, ona aitmeli. Mesela Uganistan var da neyse çeklendirilme girdirli halkarı kurumalar tarafından. Türkmenistan'da şolar yali bir dök dönüşlük yok. Türkmen hükümetleri hiçbir başarı yurt siyasatının ya dışarı yurtta hareket edeyen halkarı kurmalarının piyaskil görün oklar. Şunun için şu mesele gelip bilen oklar. Bir yerde hükman hükümetin aktivliği vererek, hükman hükümet şu mesele baş kaldırmalı. Mesela önkü Sovyetler devrini çağı ölümü var da Türkmenistan en yukarı dereceğini görküldü. Yani en ağır yağdayı Türkmenistan'ındaydı. Şunun ile birlikte çağı üstünün ayarların ölümü, yaş üstünün ölümü. Şu derecede de Türkmenistan en yukarıda değil. Katı bir ağır yağdaydı değil. Şu yağday aydınlığı. Herdeki yağdayda şu zatlar ayağın edilen ok. Mesela neçe ayağın helak oluyor. Neçe ayağın medisine hizmeti yeten ok. Şu sebeple olur helak oluyor. Şu arada aydınlığı ok. Yine de bir metuvata gelsek, metuvatın hatta tersine ündü ödeyen yeri var. Özünü men kumlu deyip adlandırayan, köp köp çıkış ediyen yazıcı şeyle yazdı. Qara öyü övüye ol. Qara öydü diye. Terimden yapışıp ölün ayal gönü cennete var ya diye. Yani yaş üstünün terime yapışıp ölüyen ayal cennete var ya deyip yazdı. Şol söz Türkmen metuvatına çıktı. Şeyle ayılgın söz. Onun özü, öz ayalının öyde oturmağını isteyen yok. Ol şehirde yaşıyor. Ol medisina hizmetinin bar yerinde yaşıyor. Maşgalasının, çağlarının, şu medisina hizmetinin el yeterli yerde bulmağını isteyen millete olsa şol qara öyü ündiye şoňlan birlikde de qara öýde terme yapyşyp ölýän aýalyň jennete barjakdygyna aýdýa. Şeýle aýylgan şeýagdaý bir türkmen metuwaty kömek etmekden geçen gaýtyp şeýle zatlary da aýdyp bilýärler.
Hudaýerdäki soňky sorugym Türkmenistanyň adatça zorlukly wakalar, adama garşy edilýän jinayetler hakynda statistik maglumatlar çap edilmeýär. Muny siz hem belläp geçdiňiz. Hatda köçe hadiselerini ölýän ýa yaradar bolýan adamlar bardy. Hiç saat aydılmaya. Hakimiyetler şol sahanını ecir çekenlerin kovasarlar, aklokçular hem esasen dımmağı saylavalya. Bu dımışlık şeyle yağdayların, yani bedduakçılıklı yağdayların ağırmağına kömök ediyer mi ya da köpölmeğine kömök ediyer?
Bir elbette gururumsuz köpölmeğine kömök ediyer. Yani bolyan cinayet ya da bolyan şolur yali tevi hadise ne esaslık onun üstünün yapılmağına alıp bari ya. Bir şol yağdayın artmağına el diye. Mesela Aşkıvat şehrini bir neçe ödeb sil suyu bastı. Şol sil sularının akyan uğurlarını alimler degmel değil deyip aittılar. Mesela sil bir yılda gelmese, 10 yılda gelmese mesela 20 yıldan gelip biliyor dediler. Yönü şol yerleri tekirlediler, şol yolları yaptılar. Hem şu taydan buruş işlerini geçirdiler. Benim diyecek olayanım şol faktın aydılmayanlığından gelip çık ya. Ol helakçilik var, yönü ol aydılmaya, onun üstü yapılıyor. Şol üstü yapılmadanım devsine çapyan adamlar peydalanyalar. Neden son koymaya mı olsa şol olsun diyalar. Şeyle işlere diyalar. Şunu uçuyunum. Hükman aitmalı. Şu boz olayan mesele baştan ayak şu aydılayan zatların ehlisi. Ören ağır. Ören çınla kıy mesele. Şuna dine cemiyet olup karşı çıkılanına şunla ne hiledir bir neticelerin kazanmak mümkün. Şunu uçuyunum hükman cemiyete aydınlık gerek.
Ve yazıcı Hudaýerdi Halil'in pikiri. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bir de ýazyň telefon edin. Hudaýerdi Halil söhbetdeşlik wagtynyşyp beriň gurulmagy üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.